Беляных!
А вы знаете, как погибла жена Митюлина?
Как?
Расскажите, пожалуйста. Она на яблоню полезла?
Ну,
за укропом.
Да-да-да-да-да.
Тут ее арбузом и присыпло.
Ой, ужас какой!
Папа, папа, а скоро твой праздник, 23 февраля.
Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок.
Поздно, папа, я уже купил тебе галстук.
Галстук, 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 гал